Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, σας και τους ακροατές σας.
Πείτε μας τη γνώμη σας όσο ενεργεί για αυτό το μέτρο το οποίο ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή.
Εντάξει, τι άλλο να πούμε. Το εμβόλιο που όλοι αναγνωρίζουμε, θεωρητικά το αναγνωρίζουμε, γιατί στην πράξη η κυβέρνηση το έχει μετατρέψει σε μέτρο ποινής, για όσους δεν έχουν πιστεί για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, και σε ένα μέτρο εμπέδωσης του δόγματος ότι η υγεία του καθενός από μας είναι ατομική ευθύνη. Είναι πολύ επικίνδυνη και πολύ σοβαρή εξέλιξη. Βέβαια δεν πρωτοτυπεί η κυβέρνηση σε αυτό. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ της Αμερικής, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για να εξακολουθήσουν να έχουν ασφαλισμένους τους εργαζόμενους τους, τους ζητάνε επιπλέον 200 ευρώ ασφάλιστα. Και ξέρετε, αυτό δεν ισχύει μόνο για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, ισχύει και για άλλους. Για παράδειγμα, αν είσαι καπνιστής, αν είσαι υπέρβαρος, αν είσαι παχύσαρκος, αν έχεις αυξημένο κίνδυνο να αρρωστήσεις από κάποια πάθηση, θα πρέπει να πληρώσεις. Γιατί η υγεία είναι ατομική σου ευθύνη, η ευθύνη του κράτους. Να πάρει μέτρα ουσιαστικής πρόληψης δεν υπάρχει. Αυτό είναι. Δηλαδή εύστοχα χαρακτηρίστηκε ως κορονονοσήλιο.
Αυτό το οποίο θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει, το θα μπορούσε είναι να το δούμε βέβαια, θα έπρεπε να γίνει, είναι μια προσωποποιημένη ενημέρωση ιατρικού ελέγχου για τον καθένα ξεχωριστά, έτσι ώστε σε ένα πλαίσιο αντικειμενικής επιστημονικής βάσης να αέρονται οι αμφιβολίες, οι δυσπιστίες, οι φόβοι κτλ.
Αυτό είναι προϋπόθεση μιας σοβαρής εμβολιαστικής εκστρατείας. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το εμβόλιο του κορονοϊού. Ισχύει για όλα τα εμβόλια, ισχύει αν το θέλετε συνολικά για τα ζητήματα της υγείας. Είναι αναντικατάστατο αυτό για να απαντηθούν ερωτηματικά με σοβαρό τρόπο, να ξεπεραστούν ενδιασμοί και φόβοι. Με διαφημιστικές καμπάνιες από τη τηλεόραση δεν επιλύονται όλα τα ζητήματα. Εγώ θα σας βάλω και μία άλλη πλευρά. Γνωρίζετε ότι όταν εφαρμόστηκε για να δείτε πώς ενισχύεται η αμφιβολία και ο φόβος. Δηλαδή η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα λειτουργήσε στην αντίθετη κατεύθυνση. Όταν εφαρμόστηκε λοιπόν η υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς, υπήρχε μία σειρά παθήσεων, αυτό βγήκε σε ΦΕΚ επίσημα, για τις οποίες ο εμβολιασμός είναι αντένδειξη. Δεν πρέπει να εμβολιάζονται. Αυτό για τους ανθρώπους που είναι πάνω από τα 60, πώς θα το εξασφαλίσει? Πού θα πάει κάποιος από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που έχουν αποκλειστεί οι ασθενείς από το δημόσιο σύστημα υγείας, να απευθυνθεί, να βεβαιωθεί ότι δεν πρέπει να το κάνει το εμβόλιο? Δεν αρκεί να μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας να μην το γνωρίζει, και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών των ασθενών από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν υπάρχει screening test, δηλαδή εκτεταμένος έλεγχος για μια σειρά νοσήματα, να ξέρει ότι αυτό είναι αντένδειξη. Ή αν αυτό το πρόβλημα ο ίδιος που αντιμετωπίζει είναι αντένδειξη, σε ποιο γιατρό να απευθυνθεί? Που περιμένουν οι ασθενείς να κλείσουν ραντεβού μήνες ολόκληρους και έχουν αποκλειστεί από τα δημόσια νοσοκομεία? Που δεν έχει μείνει γιατρός ούτε για δείγμα στα κέντρα υγείας για να απευθυνθούν?
Είχα ακούσει μία τοποθέτησή σας προάλλες, είχα καταλάβει καλά, είχατε πει ότι μόνο στο ΚΑΤ, λόγω της κατάργησης, της ματέωσης των χειρουργείων, έχουμε 16.000 χειρουργεία τα οποία εκκρεμούν.
16.000 χειρουργεία.
Μόνο στο ΚΑΤ.
Τα οποία αυξήθηκαν, γιατί πριν την έναρξη της, πριν μάλλον να υπάρξει αυτό το μέτρο της μείωσης των χειρουργείων, της αναστολής πρακτικά, της υπόλοιπης λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας, ήταν 10.000. Έχουν φτάσει στις 16.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια τεράστια δεξαμενή πελατείας για τον ιδιωτικό τομέα, για όποιον έχει να πληρώσει ή όποιον πώς να το πω, έχει έστω τη δυνατότητα να ξεπουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, οι υπόλοιποι έρχονται αντιμέτωποι με αυτό που το ομολογούν όλοι. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ισχύει το ίδιο. Έχουμε αυτά τα συστήματα δηλαδή που λειτουργούν, τα εμπαρευματοποιημένα, αυτά που, που είναι υποχρηματοδοτούμενα, που είναι βαριά υποστελεχωμένα, ότι έχουμε μια παράλληλη πανδημία που εξελίσσεται. Παράλληλη πανδημία σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη νοσηρότητα και τη θνητότητα και με την οποία θα βρεθούμε αντιμέτωποι.
Κυρία Ριτζο, θέλω να θέσω δικό σας δύο ισχυρισμούς, τους οποίους προέβαλε σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βουλή. Ο πρώτος ισχυρισμός είναι ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όχι πολλά κατά τη γνώμη του κύριου Πρωθυπουργού, αλλά αυτά που υπάρχουν στα νοσοκομεία, είναι γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί. Είναι αλήθεια αυτό? Υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί ώστε να ενσωματωθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Ασφαλώς και υπάρχουν. Ας προκηρύξει τις θέσεις και οι γιατροί θα βρεθούν για να στελεχωθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Εμείς έχουμε δώσει συγκεκριμένα στοιχεία σε όλες τις συναντήσεις που έχουμε μέχρι τώρα. Λένε, α, καλή ιδέα, να το δούμε. Ποιο πράγμα δηλαδή στις λιγοστές θέσεις που έχουν προκηρύξει, αυτές τις 2.000, εμείς λέμε με βάση τα δικά τους τα στοιχεία. 2.000 σε σύνολο τουλάχιστον 6,5 κενών οργανικών θέσεων με βάση τους οργανισμούς του 2012, και το λέω γιατί πρόσφατα ακούσατε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, που ήταν και Υπουργός Υγείας, που είπε καλώς έκανα και έκλεισε νοσοκομεία που αποδείχτηκαν πόσο πολύτιμα ήταν την περίοδο της, της πανδημίας. Για αυτές λοιπόν τις λιγοστές θέσεις που προκυρήσονται υπάρχουν πολλαπλάσιοι υποψήφοι. Εμείς τους έχουμε πει, πάρτε τους όλους, έναν προς έναν, με κατεπίγουσες διαδικασίες, με έλεγχο μόνο των τυπικών προσόντων. Τι κάνει η κυβέρνηση με σημερινή της τροπολογία? Διορίζει συναδέλφους που περιμένουν στη λίστα για να ξεκινήσουν ειδικότητα, μόνο για συγκεκριμένες ειδικότητες όπως τις πνευμονολογίες και τις παθολογίες. Τους λέει, θα σας πάρω για 6 μήνες, με δυνατότητες να σας παρατείνω τη θητεία για άλλους 6 μήνες, θα σας αναγνωρίσω και μόνο 6 μήνες από την ειδικότητα, αυτό σε βάρος και της εκπαίδευσης, γιατί πρέπει να μας απασχολεί και τι γιατρούς θα έχουμε αύριο, που ουσιαστικά η εκπαίδευση των ειδικευόμενων είναι ανύπαρκτη. Γιατί είναι κόστος για εκείνη? Γιατί στην αντίληψή τους είναι ότι δεν τους χρειαζόμαστε τόσους γιατρούς. Θα περισσεύουν μετά. Είναι πολυτέλεια, μα το επαναλαμβάνει. Και η ίδια η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις συναντήσεις που έχει με τις ενώσεις πανελλαδικά. Τελικά έχουμε, δεν έχουμε, ή έχουμε αλλά θεωρούμε ότι είναι πολυτέλεια να τους προσλάβουμε, γιατί τι να τους κάνουμε μετά? Εμείς λέμε με συγκεκριμένα στοιχεία ότι έχουμε. Αλλά είναι αυτή η αντίληψη του κόστους, ότι το να προσλάβω γιατρούς είναι κόστος. Είναι κόστος να έχεις εφεδρίες σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε υποδομές, σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Εδώ ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό στη Βουλή που είπε ότι είναι το ίδιο να είσαι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ.
Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να κάνω. Γιατί είπε σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός ότι δεν έχει κάποια ένδειξη ότι προκαλεί μεγαλύτερη θνησιμότητα το να χρειάζεται κάποιο διασωλήνωση και να του παρέχεται αυτή εκτός ΜΕΘ, και ότι αυτό δεν παράγει μεγαλύτερη θνησιμότητα. Θα ήθελα πραγματικά το σχόλιο σας.
Ειλικρινά, με σοβαρά επιχειρήματα, αυτό το επιχειρήμα δεν μπορείς να το αντικρούσεις. Αρνείται την έννοια, τον ορισμό και τους στόχους της μονάδας εντατικής θεραπείας και της εντατικολογίας ο Πρωθυπουργός. Και το ξέρει, δεν είναι ότι δεν το ξέρει. Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ένας ξεχωριστός χώρος περίθαλψης ασθενών ιατρικής δραστηριότητας και νοσηλείας. Υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός. Αρνείται δηλαδή ότι θα έπρεπε να έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό μας λέει. Ότι είναι το ίδιο να είναι διασωληνωμένος κάποιος εκτός ΜΕΘ, σε ένα κοινό θάλαμο, χωρίς το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και το υπόλοιπο προσωπικό, ενώ είναι γνωστό ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας έχει συγκεκριμένη θέση, είναι ξεχωριστός χώρος στο χώρο ενός νοσοκομείου, απαιτεί ανάλογη η υποδομή, εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό. Και δεν μπαίνει, ξέρετε, κανείς.
Εγώ έκανα το σχόλιο ότι αν ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα, τότε προς τι η κουβέντα για τις ΜΕΘ.
Αυτό ακριβώς λέω.
Προς τι
αυτό
κουβέντα.
Ακριβώς λέω. Ναι. Άρα λοιπόν, γιατί υπερδιπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ. Αυτό όμως, αν το θέλετε, είναι και η ομολογία ότι δεν έχουμε υπερδιπλασιασμό μονάδων κρεβατιών, μονάδων εντατικής θεραπείας. Αν είναι αυτή η αντίληψή σου για το τι είναι κρεβάτι μονάδα εντατικής θεραπείας, τότε εγώ σας λέω έχουμε πολύ περισσότερα αναπτύξει από αυτά που λένε οι ίδιοι.
Σήμερα η εικόνα που έχετε είναι ότι περίπου 150 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, κυρία Ρέτζου. Τουλάχιστον αυτά τα στιγμή είχα το μεσημέρι.
Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά να μου επιτρέψετε, γιατί τα απαριθμούμε, τα λέμε. Εδώ χρειάζεται πραγματικά ξεσηκωμός και δεν είναι σχήμα λόγου. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, να υπάρξει ξεσηκωμός, να βγουν στους δρόμους, όχι μόνο οι υγειονομικοί, όλος ο λαός, με τα σωματεία, τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς να υπερασπιστούν τη ζωή τους για την υγεία τους. Γιατί δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από αυτή.
Κυρία Ρέτζου, ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σας και τους ακροατές.